godina Harargee baha naannoo Hammarreessaa bakka oromoonni bulchisa naannoo Somaaliirraa buqqaan keessa buufatanitti walitti bu'insa uumameen lubbuun namootaa darbuuf hedduun madaa'uun ibsamee jira. Bulchisi godina Harargee baha akka jedhutti namoonni afur ajjeesamanii 11 madaa'anii jiru. Ittiin ka'umsa walitti bu'insa kanaa qubattoota keessaa nuuf ibsanii jiru. Jaalannetu dubbise.
Makiinaa tokkoo firiin torba qabamee makiinaa raashinaan deemu qara Somaalee kantu qabamee karaarraa gad dhufe nama qabu hin beekne qeyroon teenye gibbii hin baane makiinaa kana jala dhufan jechu sababni isaa.
Eewudha kan konkolaaticha fide.
Shufeerotaaf fide. Raashina baqataa dhufe seenee tigeetee gargaarsa keenya innee simannaadhaaf gibbii teenye fuula duratti afaan baane jechuudha. Makalaatiyaa yeruma sadi dhufe.
Shufeerichi eessan geessa jedhe.
Darbeetuma qulfii cufateetuma qulfii fudhatee deeme jechuudha shufeerri.
Maaliif sinitti gore kan keessan miti taanaan?
Wallaahi akka waa ergamanii duraanumaa hoo'aa na qabaatanii hin beekne beektee.
Shufeerii matu maqsee fidee mooraa keessan keessa dhaabee?
Battalatti nutiis nuuf irraa quban qabne humnee raayyaa ittisa biyyaa dhufee uummata keenya dhahee kaan facaasee amma yeroo ati gartu kan harreef kaan barbaadu jira jechuudha naannoo jimaan jiru keessa.
Shufeerii suni konkolaataa fe'umsa iddoo isin jirtan gaafa seene cufee deeme moo achuma ture?
Cufee deeme.
Isana booda waraanni dhufee?
Sana booda waraanni dhufee nama keenya baay'ee ati nurraa kaan dhumee kaan caccabee amma madoon as keessa jiru kan harki dhaume kan miilli dhaume ijaaban qabu.
Walumaa gala namni ajjeefame meeqa?
Namni torbani dureeji. Kamadaa jechi waliigala nama 25. Qabannaa akkasumas kun qabne baadiyyaa kana keessa jira jechuudha namni rasaa isaan dhaabame. Dubaraa isaa bakka isaanii banatti qarqii faatti guuranii harkaa qabanii qamadaa'e amma harkaa fi miilli qadhaa'ame faa jira jechuudha amma gidduu warri nu bira jiru.
Warri namoota rukutanii ajjeesan eenyu akka ta'e beektu?
Makalaasiyaa ta'uu isaanii akkitti barre bira jira jechuudha fuullee keenya jira akka nama tokkootti hanga walitti dubbachuu dandeenyu jechuudha. Aaseerannaa otoo janiisi tarkaanfii dura fuudhaa lubbuu teenye baafnee jechuudha.
Jarri warri ammas makalaakayaa yookiin raayyaa ittisaati jettanii dhukaasa jalqabuudhaaf sababii isaanii maa inni?
Gargaarsa kan keessanii maaliif shufeera asitti dhaniidha nuutiif finneen beeynu gidduu hin baane jechuudha baqataan keenya. Kan booda ijoolleenis harkuu waan hin dandeenyeef amma duraas alaabaa takka jala saamamnee ajjeefamnee waan dhufneef jechuudha isaan kanaa ijaanaa dadhabnee tuma bas walitti baane jechuudha. Achi booda nama ajjeesanii ilaa amma namni waliin arginii jira naannoo kana cufa facaanii jira jechuudha namni keenya. Amma nuti nama cinaa tokkoon barbaadu jirraa cinaan kaan ala bulee amma kara gibbii deebi'aa jira.
Poolisiin Oromiyaa keessaa nami rukutame jira?
Poolisii Oromiyaa keessaa nama lamaan rukutame. Tokko hogguwaasuma battaluma lubbuun isaa baatee jechuudha.
Har'a eenyutu isin eegaa jira?
Raayyaa ittisaatii fi poolisii naannoo Harariitiif ganama nuun martee. Asii harkaa ol qabna ture ammas gosaa shanii cinaatti poolisiin teenye sanaannoo Oromiyaa dhufe amma isaan yaan garuu namni kana gidduu ammallee sodaa qabaa deebi'aan jiru daabboo fi boorushillee akkatti geessiruuf ganama makalaatiyaa nu dhoofte jechuudha lammii teenye taana jirtu ilmaan xixiqqaa daa'ima intala dhalsee guyyaa sadiifaa baqatee jira jechuudha.
Gama kaaniin dubartiin mooraa sana keessa jiraatan tokko akka naa ibsanitti.
Ganama kanallee kun dhukaasanu dhukaasanii turanii. Nuba jirra ammallee xiqqoon manillee nurraa bi'ee jira beektee amma bakka nuti hangii warra dhaqatoodhaaf kan nurraa bi'ees ni jira nutillee gidduu keessa deebinee jirra. Makiinaan nuti hin deemdeema beektee nama nuun naqeen deemnu gargaarsi kan nu dhufes waan fakkaatu kan kara biraa deemu jiru fakkaata. Makiinaan kun dhufnaan nama rabshaan wayii nuskaate fa'a. Nuti mana keessa jirra makiinaan oguus hundee ol naqee dadhaabbata bakka makiinuma sanii galgalu. Dhukaasuma bananee kun nuti gibbiirraa nu yaakuu. Gatii gaafa tantaanee bareedatee dhukaasni baname booda. Kanaafuu ganama kana poolisiin Oromiyaatiif ni dhufte. Amma akka hin nagee nu buusan nagee qabna ammaan kana makiinaan waan balbalu jiru malee ammaa makiinaan eddaamne waan ni gubatee dhufuuma jira.
Dubartii meeqa keessa jira warra du'e?
Nama tokko.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmad ibsa akka nu kennaniif gaafadheen ture. Dhimma kana qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf bal'inaan dubbachuu hin danda'u jedhan haga tokko jedheen gaafadheen akka jedhan.
Makiinota bu'aa fe'anii deemantu jira gara bahaa kana kan deeman. Hanga ammaatti namoonni abaluu jennee akka hin beekne konkolaataa kanarraa maqsanii gara uummata gubatee kaandii jiru kanatti achi geessu. Achi akka galaniin konkolaattota kana gallakkisiisuudhaaf humni nageenyaa achigale jittutti walitti buye soomame namoonni afur lubbuudhaan kan dabrane fi namni kudha tokko kan miidhaan garagaraarraga'e ilmoon namaa tokkichi namni tokko duun isaa sirrii dhaabeeti. Addunyaa kanarratti wanni akka namaatti ulfina qabu hin jiru gadda baay'ee ulfaataa ta'e uummata Oromoo hundaa fi uummata godina kanaas hunda keenyatti kan dhagaame kun baay'ee jibbisiisaadha wanni hin ta'e. Wanni kun qoratamee seeratti dhiyaate uummataaf himamuu qaba kan jiru namni rakkoo uume kun itti gaafatamuu qaba kan jiru ejjanneen akkasiyaan jiruuf kana caalaa tarreeffama isaa yoo itti teenne ragaa kanaaf xiqqoo rakkoo waan qabaatuuf yaaduma kana yoo si ibsi gaariidha.
Poolisoonni Oromiyaa tokko ajjeefamee tokko madaa'eeraa jedhu kun dhugaadha?
Dhugaadha. Hawaasa keessaa nama sadii warra du'an keessaa tokko poolisiidha.
Kan madaa'e immoo tokko kan biraa jiraa jedhu?
Eeyyeen.
Namoonni ajjeefamanis madaa'anis kun warra bulchiisa naannoo Somaalee keessaa buqqa'anii dhufanii hamaarreessa jiranidha hunduu?
Wanni asirratti dabalee kan seeraatu barbaadu. Bakki amma kaambiin kun jiru naannoo Hararii jala Oromiyaa jalaa miti. Lafa Oromiyaan bulchuu miti. Bulchiinsa keenya jala waan hin jirreef uummanni kun Oromoodha. Saboonni biraas kan miidhaa namaa hin jaallanne hundi isaanii tumsa godhaniitu uummata kana nagaarraas hin gaane. Naannoo kana bulchiinsa naannoo Hararii jala jira. Uummanni kun Oromoo waan ta'eef poolisoonni keenyaa fi koreedhaan bifa adda addaatiin achitti hojiin hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa booda akka mootummaatti fi uummataatti ijaarsa adda addaa ijaaramee fi bakka jireenya dhaabbata isaaniitti fufsiisan itti geessuudhaaf yeroo qophiin xumuramaa jiru keessatti jechuudha kun kan ta'aa jiru. Poolisicha malee warruma gadiirraa buqqaanii dhufanii jechuudha.
Yeroo amma eegumsa isaanii of harkaa kan qabu eeyudha.
Kaleessa yeroo rakkoon sun uumame girgirriin sun uumame jidduutti namoonni achi turan hundi isaanii addaan ba'anii hanga qulqullaa'aniitti inni poolisii Oromiyaa kan biraa galuu qaba jennee murteessinee turre. Itti kanatti humni poolisii federaalaa galee ture.
Jarra akka jedhanitti garuu raayyaa ittisa waraanaatu dhufee kan ajjeese sakaan immoo madeessee jedhu.
Inni kaleessa konkolaattota gallattisiisuu maqaa jiruun kan galan. Gidduun poolisiin federaalaa bakka biraa jiru toora san ramadamee ture. Amma boodara sirrii akka hin taane nuus ilaallee warri qubattoota siyaasa kana kaasanii jiranii. Poolisiin achi federaalaa sun ittisaa toora kan jiru gachira kaanii nama poolisii Oromiyaati kaambii kan fudhatee ofiisaatiif kan eegaa jiru.
Konkolaataan sun waan inni fe'ee ture barameeraa?
Eeyyee midhaan kan achi dhufee jechaadha.
Konkolaataa tokko moo meeqa?
Lakki konkolaattonni gara torbaa ga'u.
Eessa geessanirree?
Achuma jiru.
Lafisaanitti deemaa turan gargaarsa kana jara kanaaf kennuuf akka hin taane beekamaadha?
Bakka biraa deemaa akka jiru hin beekama. Eessa akka deemu rabaa guutuu harkaan qabu. Bakka biraatti isaan eegaa gadhu kun ittiin beeyna isaan beeknu. Kana akkaataatti dhufes hin beeknu. Akkatti jibbi isaan galees hin beeknu. Qaamaan beekamneen kan fuudhamee itti galee. Egaa rakkoon dhumne qofa kan nu dhageenye jechuudha.
Egaa shoferiin tokko fe'umsa fudhatee yeroo ka'u eessa akka ga'u beekamaadha. Beekaa garuu rakkataa midhaan eeggatuutti akkas ol seenanii hojii akkasii raawwachiisuun ija seeraan sirrii isinitti fakkaata?
Konkolaattota namoota tu qabee galchi achi keessa.
Garuu amma jiraattonni akka jedhanitti shoferiin konkolaataa galchanii dhaabanii furtuu itti cufanii deemanii jedhu jara sanatu to'achuun danda'ame isaan dhugaa jiru dubbachuu danda'u jechuuf jedheen.
Keeyyamne qorannaadhaan egaa wanni hundi xumurame booda uummataaf hundumaaf ibsuun ni danda'ama jechaadha yaadu.
Midhaan fe'ame sun garuu ammayyuu achuma mooraa keessa jira?
Gubateera midhaan jechuun isaa.
Maaltu gube?
Yaa girgirri sana keessatti gubame inni haa qoratamu jaalamti.
Tole obbo Jamaal Ahmed bulchaa godina Harargee Bahaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee si galateeffannaa.